Jeg skal lese fra Johannes det fjerde kapittel I kveld. Det jo tidlig I Jesu virksomhet, da han begynte sin offentlige gjerning I Israel. Og det står I fra det 46. verset der, I Jesu navn. Han kom nå igjen til Galilea, der hvor han hadde gjort vann til vin. Og I Kapernaum var det en kongelig embedsmann som hadde en sønn som var syk. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han av sted til ham og ba ham om å komme ned og helbrede sønnen hans, for han var døden nær. Jesus sa da til ham, «Dersom dere ikke ser tegn og under, vil dere ikke tro.» Kongens mann sier til ham, «Herre, kom ned før mitt barn dør.» Jesus sier til ham, «Gå hjem, din sønn lever.» Mannen trodde det ord Jesus sa til ham og gikk. Allerede mens han var på hjemveien, kom hans tjener ham I møte og fortalte at gutten hans levde. Han spurte dem da om den timen da det var blitt bedre med ham. De sa til ham, «I går ved den sjuende time forlot feberen ham.» Faren skjønte da at det var ved den samme time da Jesus sa til ham, «Din sønn lever.» Og han trodde han selv og hele hans hus. Dette andre tegnet gjorde Jesus da han var kommet fra Judea til Galilea. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Vi leser I Matteus 4 også litt, hvor det står Sebulons land og Naftalis land ved veien mot sjøen. Landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som satt I mørke har sett et stort lys, og for dem som satt I dødens land og skygge, for dem et lys opprundet. Altså dette talt ved profeten Jesaja, står det I vers 14 I samme kapittel. Hedningenes Galilea, folket som sitter I mørke, I dødens land og skygge. Der, altså I denne mørkeste delen av Israel, du kan jo anføre Nathanaels utsagn, vet du, eller spørsmål I Johannes 1,47, da de ville kalle han til Jesus, så spør han, kan det komme noe godt fra Nazaret? Altså, et sånt område var dette her I Israel. Man forventet seg ikke noe godt derifra. Der var det dårlige mennesker som bodde. Nettopp der altså velger Jesus å bo og vokse opp. Og der begynner han sin virksomhet. Der gjør han sitt første tegn I bryllup I Kana, og så står det, og åpenbare sin herlighet, står det. Og der gjør han sitt andre tegn, som vi leste om her. Han begynte der, blant sine egne. Altså nettopp begynne, Kapernaum og Korasin var velsignet og opphøyet like til himmelen. Ved dette altså, med mange tegn og under og åpenbaringer ved Jesu egen forkynnelse, derfor ble også dommen over dem så mye hardere, da de stilte seg altså, til ham på den måten som vi vet at det ble etter hvert. Altså denne Jesu prioritering, det sier oss noe, velsignet om vår Jesus vår frelser og om vår Gud. Han kommer til dem som I mørket. Det kan hende det sånn du opplever det selv akkurat nå, jeg vet ikke, I mørket, altså jeg ikke noe bedre jeg enn noen hedning. Jeg har forbrutt meg så mange ganger imot Gud at jeg av og til kommer I anfektelse om at han må ha forlatt meg altså. Han må ha tatt sin hellige ånd ifra meg. Jeg så tom og død og kald, for jeg har gått så mye imot altså, det som hans vilje. Ikke sant? Og så kommer du altså inn I et åndelig mørke. Jeg I grunn verre stilt enn hedningen også, for med meg burde det jo være annerledes. Men dette kristenlivet mitt, det vil liksom ikke fungere, det renner ut I sanden alt det jeg foretar meg for å forbedre dette her. Og få det liksom til å fungere, da må det vel være noe galt. Og dommen over Kapernaum og Korasin, det som en dom over meg også. Det burde jo vært så annerledes nå, etter alle disse år. Hør nå. Hva om innbyggerne I disse byene hadde lyttet til Jesu dom, hadde tatt det inn over seg og vendt seg til ham? Tror du da de ville bli dømt? Jesus kommet til verden, det vitner han selv om, for å frelse syndere. Altså for å frelse dem som har forbrutt seg nettopp imot ham. Imot hans bud og imot hans vilje. Det syndere altså. Jeg kommet for å frelse dem, sier han. Ingenting vesentlig renner altså ut I sanda der hvor et menneske kommer og vedblir å komme til Jesus med sine synder. Med sin synd, altså med sin tilstand, altså som fallent menneske. Herre Jesus, du vet jo hvordan jeg du vet hvordan det fatt med meg. Det jo du som har åpenbart med det. Og nå kommer jeg til deg med dette altså, jeg vet ikke noen annen vei til redning enn dette ene, at du tar imot syndere. Det bare våre egne påfunn og sjølagde kristendom som renner ut I sanden, altså. Blir ikke noe av. Så det gjelder altså å kjenne sin besøkelsestid, og da gjentar jeg Jesus kom til verden for å frelse syndere. Eurosenus, det som sier at en menneske har sin besøkelsestid, når Herren begynner å åpenbare dine synder, begynner å avkle din synd altså, åpenbare at du en synder, det din besøkelsestid, det vil altså si det din mulighet til å bli frelst. Men det som sies om Galilea hos Jesaja og Matteus, det sier oss også noe om hedenskapets elendighet. Mørke, det vil si altså uten noe lys. Dødens land og skygge, det vil si uten noe liv. Ikke lys, ikke liv. Døden hviler altså over og hersker over dem. Og grunnen av dette åndelige mørket, så du altså utelukket fra å finne ut av dette, altså. Med andre ord, fortapte. Det noe å stanse opp for dette med tanke på vårt eget folks utvikling I dag, altså. Hvor folket da på vei? Hva det som ligger foran deg? Det altså dette de går inn I, håpløsheten. Veien bort fra Herren, det veien inn I håpløsheten. Det som å gå inn I et totalt mørkt rom og så ikke finne noen dør ut derfra igjen. Du lukket inne I mørket. Herrens lys ikke der. Det umulig å finne ut. Her I teksten så vitnet det en som beveger seg I motsatt retning. Ut av hedenskapets mørke og død til Guds underfulle lys og liv, både åpenbart oss og gitt oss I Jesus Kristus. Og som vi ser, så trakk han med seg hele sitt hus inn I dette lyset etter hvert. Det også bare I den forstand du selv lys for ditt hus. At du selv inderlig søker ham og lever I den dyrt kjøpte frihet for din egen del, altså. Det bare I den grad du blir et lys for andre. Din egen eventuelle kristendom, la oss nå sette det I anførselstegn da. Som du prøver å påvirke dem med, det blir nok heller noe som skygger for dem altså. Og I verste fall så skjuler det deres frelser for dem. Fordi at det tilfellet med hvert eneste menneske du møter, så Jesus deres frelser. Det tenker vi ikke på. Vi tenker at det for de kristne at Jesus frelseren. Men han frelseren for alt som heter menneske. Du kan ikke treffe noe menneske der ute på gata eller noe annet sted, uten at Jesus deres frelser. Og det altså ikke vår oppgave å skjule ham med noe som helst. Og hvis dette alvoret begynner å gå opp for meg og deg, så blir vi altså sånne som tigger Herren om at vi ikke må stå I veien for ham. Men at han kunne få virke gjennom oss på et eller annet forunderlig vis. For det blir forunderlig at han kan virke gjennom deg, ikke sant? Det nesten ikke, det jo ikke til tro. Du kan si det sånn. Lev enkelt og sant med Jesus. Vær naturlig altså. Han karen vi leser om her, han var en kongelig embedsmann. Altså denne faren som kom til Jesus. Han både virka for og hadde sin lønn av okkupasjonsmakten. Romerne. Det er sant altså at Jesus ikke gjør forskjell på folk. Han ser bare deres behov og nød og vil være til frelse for alle. Den største nazisten, sadisten og forræderen i Norge under siste krig ble visstnok frelst på cella der før de tok han ut og skjøt han opp etter en mur. Så en presten går ut derfra og sier at nå skjønner jeg hva nåde er. Jesus gjør ikke forskjell på folk. Det er ingen som har noe fortrinn der. Og det er heller ingen som stiller bak. Han er en frelse for alt som heter menneske. I dette tilfellet så var det altså en helt spesiell nød som drev ham til Jesus. Han hadde en sønn som var døden nær. Og det kan ofte være slike ting som er med på å åpne menneskers øyne for andre ting enn disse her rent jordiske. Det er noe underlig måte å si det på, kan hende, men du vet, altså, han kjente åpenbart til Jesus allerede. Og ikke bare så kjente han til, men det kjennskap som han hadde til ham, det hadde virket altså tillit og tro. Altså såpass tillit og tro at da han hørte at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, så gikk han av sted for å be ham om hjelp. Men igjen så ser vi det at Jesus setter på prøve også i en sånn nød, altså med en sånn tilsynelatende avvisende holdning. Men altså, det er kanskje en underlig måte å si dette her på, men du skal ikke la deg lure av det. Sånn kan Jesus være. Men for han kommer til å hjelpe deg, som ber han om det. Om ikke nødvendigvis slik som du hadde ønsket det, så kommer han til å hjelpe deg. Den samme holdningen hadde han nå for denne kvinna som kom etter han, ikke sant, og ropte på grunn av sin datters nød. Til synelaten så avviste han jo henne totalt. Men hun hadde sett noe, som jeg håper du og jeg har sett også. Hun visste det at du må hjelpe meg, for slik er du. Hun kjente ham av hjertet altså, så hun var ikke opp. Og igjen så ser vi det her også, altså, den tro og tillit til Jesus som ikke lar seg avvise, altså. Men som trenger igjennom. Man svarer ikke noe på Jesu utsagn i det hele tatt, men bare fortsetter å holde fram for ham sitt æren, Herre kom. Han var ikke ute etter å se tegn og under han her, vet du. Han var ikke, det her var ikke noe av denne usunne nysgjerrighet og sensasjonslyst som ofte er tilfellig i sammenhenger hvor man søker og er opptatt med disse ting. Her er det altså nei nød som driver. Det er altså bare én ting som fylte han der og da. Mitt barn dør. Og denne nød drev han til Jesus. Han var med andre ord en troende mann. Det som her står i det 53. verset, det kan få en på den tanke at først nå da under var skjedd, så trodde han. Og at det altså da var undre som fikk han til å tro. Men det var troen som i første hånd drev han til å oppsøke Jesus. Og som du ser i det 50. verset, andre delen av verset der, så trodde mannen Jesu ord, står det. Altså, før under hadde skjedd. Det står noe lignende om disiplene da Jesus i Kana gjorde sitt første tegn, så står det, og hans disipler trodde på ham. Ja. Altså, du kunne da spørre, trodde de ikke på ham allerede? Var det ikke derfor de fulgte ham? Jo, men det altså sånn tegn og under virker på dem som allerede tror. De blir styrka I troen på ham. Det husker jeg Carl Fredrik Wisløff forkynte ved tilfelle ut fra akkurat det ordet der. Man stilte det spørsmålet, så ikke underlig. Trodde de ikke allerede på ham? Jo da. Men når vi ser altså sånne ting, så blir vi styrka I troen, for vi vet at det Herren. Verden blir ikke overbevist om synd og dom og rettferdighet av slikt nå, vet du. Nei, ikke engang døde står opp, sier Herren. Det kan vi lese I Lukas 16, noe som jo allerede ble bekreftet av Jesu eget liv. Kvinner syk av sprønn, hun sier noe viktig I denne sammenheng. Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Altså det denne opplevelse av å være gjennomskua og kjent av ham, som virker tro og tillit. Gud, Guds ord kjenner meg altså. Du kan si du finner deg selv I ordet. Det vet alt om meg. Det taler sant om meg. Jesus, han den som taler sannhet. Til dette jeg født, og til dette jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som av sannheten hører min røst, vitner han for Pilatus I Johannes 18:37. Dette nemlig Jesus svar på Pilatus' spørsmål om han konge. Ja, han sannhetens konge. Og størstedelen av folket gjør ham altså til en løgner for seg ved sin vantro. Og han da kommet fra himmelen til verden for å vitne for sannheten. Og så gjør du ham altså til en løgner. Du som står ham imot, du som står sannhetens ord imot. Det svært. Han altså den eneste som virkelig taler sannhet I verden. Og ikke noe annet. Og så tar et menneske ikke imot ham. Forkaster ham. Gjør ham til en løgner. Hvilken svær ting vantroen egentlig det vil først åpenbares fullt ut på den siste dag, da sannheten, merk deg det, sannheten åpenbarer seg til dom. Det sannheten vi kommer til å møte den siste dagen også. Hvert eneste menneske på denne jord. Da står du altså I dette sannhetens lys hvor ingenting kan benektes. Hvor hver eneste følelse og lyst som har vært I deg blir trekt fram I lyset altså. Du kan ikke benekte den at den har vært der. Har du merket hvordan det denne underbevisstheten din, hvordan de ligger I skuffer der altså, som på en harddisk? Oi, en eller annen sang du skulle komme på, nei du kommer ikke på den. Så kan det kanskje gå en time eller halvannen, så plutselig så dukker den opp. Men jeg var jo der hele tiden. Altså, vi altså sånn at hele livet vårt på en måte spilt inn. Den dagen så ble alt åpenbart. Ingenting kan skjules. Det vel på en topp I den som forteller om denne drømmen han hadde, hvor nettopp dette skjedde, altså han skulle fram til dom. Men da han endelig kom fram til dom, så var denne tavla, eller dette lærrette da, hvor dette ble vist, det var helt rødt. Skjult I Jesu blod. Eneste som kan berge et menneske. For å bli stående der på den siste dag, og måtte erkjenne at sånn det. Da nytter ikke å komme med noe utflukter altså. Da ser du selv at det sant. Vi synger I påskesalmen «Dei være ære, Herre over dødens makt». Og her I teksten så viser han nettopp det altså. I det han sier «Din sønn lever», I det han sier det, så må døden vike. Da slipper feberen, som det står her. Da må døden vike. Han Herre over døden. Om jeg vil at han skal leve til han blir 100 år, eller hva han sier for noe til Johannes, jeg husker ikke ordet nå. Peter, altså, han peker opp på Johannes etter oppstanden og sier, hva med denne disiplen, hva med ham? Hva har du med det å gjøre, sier Jesus. om jeg vil la han leve til, og så videre. Altså, det Herren som Herre over liv og død. Om han vil la deg leve til du blir over 100, så gjør han det. Om han vil ta deg hjem i kveld, så gjør han det. Han Herre over dødens makt. Tenk om vi virkelig trodde dette, da kunne vi synge sant med bror som mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Betyr ingenting. Jeg går til noe som så mye, mye bedre. Ingen fare, altså. Døden ingen fare for den troende. På ett ord fra ham, så lever du. Du og du, om vi trygt sier da, hvilken herre vi har med å gjøre, ikke sant? Han har virkelig gitt oss livet. Han Herre over dødens makt. Denne teksten vår her, som berges ifra den legemlige død, denne guttungen altså, langt mer viktig det at Jesus også Herre over den åndelige død. Altså, denne fryktelige død som synd da brakte inn, at mennesket ble skilt ifra livet, ble skilt ifra Gud, ble skilt ifra sannheten, lyset, det som ekte, det som godt, og som ikke i stand til å finne tilbake igjen til dette her fordi lyset gått ut. Det en åndelig død. Jesus bringer åndelig liv med seg. Et sted så kalles han for en levendegjørende ånd. Altså en ånd som gjør levende. Vårt legeme, altså, og det sant, altså, men rett forstått, den troende fridd ut av all død. Vårt legeme, og dermed vårt legemlige liv, går jo ikke tapt, men det får en ny form, sier Guds ord. Og en form som enda til kalles for et herlighetslegeme. Det samme som Jesus hadde del i etter oppstandelsen. Vi kan ikke fatte dette her, men det altså det skriften vitner om og lover den troende altså. Mannen trodde det Jesus sa til ham og gikk. Ja, hvilket vitnesbyrd altså, om et menneske som går fra et møte med Jesu ord. Du har også nå hatt et møte med Jesu ord. Og så kan du gå fra dette møtet i kveld og vite at dette sant om meg. Dette Jesus for meg. Og så skriver han ikke Bjerkreim med denne sangen, han fører deg frelst over fjorden. Heit fram til den himmelske strand. Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land. Så jeg husker for ganske mange år siden, og en som vittnet i en begravelse, så talte han om han som var død da. Han skulle begraves den dagen, eller var begravet den dagen, og så sier han det at han har ikke sett døden, ifølge Guds ord. Han var en troende. Hva har han sett? Han har sett livet. Altså han som nå død, etter våre begreper, og begravet, han har sett livet framfor noen av oss som samlet her. Han har gått inn til livet. Ikke gått inn i døden. Han har gått inn til livet. Det altså den troendes fremtid altså, som holder seg til Jesus. Som vi leser om det her, bare et ord ifra ham så lever denne gutten. Bare et ord ifra ham så lever vi. Ja, Herre, vi vil hende oss til deg, du som Herre over både liv og død. Du som kan berge oss for evigheten. Noen annen har vi ikke å gå til. Det finnes ingen annen frelser under himmelen på denne jord som vi kan vende oss til, annet enn deg, Jesus. Du som har åpenbart deg ditt ord, til frelse for hver den som tror. Ja, Herre Jesus, vi priser og takker deg for det. Du velsigner hver enkelt som under taket her nå. Du ser og kjenner vårt hjerte og alle våre tanker. Og du ser hvordan de ofte farer hit og dit i så mange ting. Vi ber om at du må ta deg av oss, Herre Jesus. Vi ikke i stand til å ta vare på oss selv, det vet du. Vi rår ikke for vår vei, men det gjør du. Så så omvend oss du, så blir vi omvendt. Leg oss du, så blir vi legt. Og frels oss du, så blir vi frelst. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Velsigne arbeid her I Oslo. Velsigne hver enkelt som med her, Jesus. Måtte det få være et sted hvor ditt ord kunne lyde I sannhet, og hvor du kunne bygge oss opp ved din hellige ånd og ved ditt ord, Jesus. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.